Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, ovog jutra čast mi je da ugostim profesora doktora Mirka Kovačevića, arhitektu, i Stevicu Tripkovića, takođe arhitektu. Povod, jedna izuzetna monografija, obimna knjiga, izuzetno kvaliteta, mogla bi da dodam, čak šta više, luksuzna, a reč je o knjizi profesora doktora Mirka Kovačevića, našeg današnjeg gosta, Sveta carska srpska lavra, Hilandar na Svetoj gori Atonskoj, arhitektura i druga dobra, manastir Hilandar. Evo sada ovekovečen i ovoj izuzetnoj monografiji profesora Kovačevića. Profesore, ja bih još dodala i ovo, da je ovu knjigu izdao fond manastira Hilandara, je li tako?
Zadužbina. Manastir Hilandar i zadužbina.
Manastir Hilandar i zadužbina manastira Hilandara. Uzela bih deo iz reči igumana manastira Hilandara, arhimandrita Metodija. Ja mislim da ovdje na početku knjige on vas na najsažetiji, najlepši mogući način predstavlja. Još od svojih mladih dana Mirko Kovačević je zadobio priziv da svoje snage i životni poziv posveti Hilandaru. Kao vredan naučnik i arhitekta, poznavalac starih gradova i utvrđenja, opredelio se za proučavanje, zaštitu i obnovu hilandarskog graditeljskog nasljeđa. U vremenu kada je Sveta Gora bila tek retka tema u krugu stručnjaka i šire javnosti, Mirko Kovačević, živeći i radeći zajedno sa hilandarskim monasima i delići sa njima često gorak svetogorski hleb, predano je radio na osvjetljavanju skrivenih i malo poznatih graditeljskih slojeva i osobenosti Hilandara. I evo, koliko ste vi na Hilandaru preko...
Od 1971. godine radim u Hilandaru.
To je koliko?
Pa to je 45 godina.
Posle 45 godina, evo, rekla bih, kruna vašeg rada, ova izuzetna, bogata i prelepa i naravno sadržajna monografija Sveta carska srpska lavra Hilandar na Svetoj gori Atonskoj. Eto, ja mislim da nisam mogla bolje da vas predstavim nego što vas je predstavio sam iguman manastira Hilandara, arhimandrit Metodije.
Hvala vam, hvala njemu.
Mnogo je, nije mnogo, ima dosta knjiga i monografija o Hilandaru. Vi Hilandaru u ovoj tek štampanoj monografiji prilazite da obrađujete arhitekturu i druga dobra manastira Hilandara. Šta je to specifično u vašem pristupu?
Pa evo to, kako ste rekli, podnaslov knjige je arhitektura i druga dobra. Ja sam arhitekta i prirodno je da sam se najviše i najviše se bavim naravno arhitekturom i da najviše znam o njoj. Međutim, dugim boravkom u manastiru, a i inače interesovanjem, kad je čovjek tamo, naravno mora se interesovati za druge stvari, puno sam saznao i drugoga. Tako da sam ta druga dobra obradio u onoj meri u kojoj sam smatrao da je neophodno, odnosno da je dovoljno, da objekat prikažem u celini, zapravo da ne prikazujem samo arhitekturu, nego da prikažem sve ono što objekat ima u sebi, što on nosi sobom i istorijski i što ima od drugih dobara, naročito tamo gde ima živopisa, ali i tamo gde ima drugih predmeta koji su vredni, koji se izlažu ili koji se čuvaju. Dakle, svaki objekat ima nekakav svoju namenu, svoju funkciju, ja? I ja sam se trudio da svaki objekat prikažem kao celinu.
Da, u predgovoru ove predivne monografije o manastiru Hilandaru, vi kažete da ste na Hilandar prvo odlazili kao arhitekta, zapravo počeli ste da odlazite 70. godina, a onda ste postali više od toga.
Pa počeo sam, da. Počeo sam kao najmlađi član ekipe profesora Đurđa Boškovića. 1971. i 72. godine smo boravili tamo dosta, po mjesec i po ili 20 dana druge godine. Tako da sam se u tim prvim boravcima dobro upoznao sa manastirom, ali sam bio najmlađi član ekipe i naravno slušao sam uglavnom. Jel? Ja sam mnogo toga pre svega saznao od profesora Boškovića, živom reči u tamo na licu mesta. U to vreme sam naravno bio arhitekta istraživač. Zapravo mi smo crtali, snimali, beležili neke stvari da bi se obradili i da bi se napravili zapravo planovi manastira koji su postojali i do tada, ali veoma, veoma loši, zapravo veoma malo ih je bilo i nisu bili dovoljno tačni da bi se mogli da koriste. Tada u to, kod tih prvih boravaka smo te planove koje je inače ova ekipa profesora Boškovića još 10 godina ranije i više snimila. Zapravo oni su negde 54. godine napravili snimanja u manastiru, profesor Bošković, Korać i Vulović. A onda sam ja 1963. još, kada sam počeo da radim u Arheološkom institutu, još uvijek nisam bio u Hilandaru, dobio zadatak od profesora Boškovića da sklapam te planove, da iscrtavam zapravo te skice sa merama, da pretvorim u prave planove. I to je bio moj prvi kontakt sa manastirom. Dakle, daleko pre nego što sam manastir video. A onda je kasnije su stvari tekle tako da sam radeći u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, negde 82. 83. dobio zadatak, pošto sam dobro poznavao manastir, a profesor Nenadović je prestao da se više bavi, odnosno morao je da prekine, pošto je već i ostario bio, izabran sam da nastavim njegov rad tamo, dakle da brinem u Hilandaru u ime Republičkog zavoda, zapravo za našu službu zaštite. Kasnije je, kao što znamo, svi došao i taj požar i od tada, od 2004. godine, sam i u nekakvoj trećoj funkciji. Ova druga je bila konzervator, a treća je restaurator. Jel? To sam zato napisao tako. Prvo sam bio istraživač, pa onda konzervator, pa onda restaurator.
50 godina i više od 50 godina ste radili na proučavanju zaštitu graditeljskog nasljeđa. Predavali ste na Arhitektonskom fakultetu. Koje predmete?
Da, predavao sam istoriju arhitekture, to jest arhitekturu prošlosti i zaštitu revitalizaciju graditeljskog nasljeđa.
Predavali ste na Šumarskom fakultetu?
Predavao sam na Šumarskom fakultetu istoriju pejsažne arhitekture i neki uvod u projektovanje u pejsažnoj arhitekturi.
A tu je i vaš bivši student Stevica Tripković, arhitekta, koji... Koliko godina, Stevice, radite na Hilandaru i na obnovi Hilandara?
Ja sam se pridružio profesoru Kovačeviću na obnovi Hilandara od oktobra 2002. godine, što znači da sam ovih dana ispunio, da kažem, 14 godina kontinualnog angažmana dole.
Eto, profesor dr. Mirko Kovačević i Stevica Tripković, arhitekte, profesor i student na istom zadatku, a to je očuvanje krune našeg duhovnog i kulturnog blaga, a to je naš manastir Hilandar. Kruna vašeg rada, profesore, je upravo ova izuzetna monografija Sveta carska srpska lavra Hilandar na Svetoj gori Atonskoj, knjiga koja u podnaslovu ima arhitektura i druga dobra. Pa evo da pitamo gospodina Stevicu Tripkovića, što vi kažete ovoj profesorovoj knjizi?
Pa knjiga je zaista, da kažem, monumentalno izdanje. Samim svojim dimenzijama, naravno, potvrđuje da je to jedna ogromna količina informacija. Profesor je tu sabrao svoje jedno 45-godišnje takvo iskustvo i zaista do sada mi ne možemo naći neki primjer takve ili slične monografije kad je u pitanju manastir Hilandar.
Da, i sam manastir Hilandar i zadužbina manastira Hilandara ovdje u Beogradu se potrudila da napravi zaista nešto što ostaje za pokoljenje ova monografija. Sad, ja bih, profesore, ovako predložila da vi krenete nas da vodite kroz Svetu goru Atonsku i kroz naš manastir Hilandar do požara. A od požara ćemo potražiti pomoć Stevice Tripkovića. Doduše, vi u ovoj vašoj monografiji imate mnoge fotografije nečega što je bilo pre požara. I
da,
to je vrlo vredno
sačuvana
dokumentacija.
Da,
dokumentacija.
Da, foto i pre požara, i uglavnom je zapravo pre požara.
Pre požara.
Malo je posle požara.
Evo sad našim čitocima koji ova monografija se pojavila sada za sajam knjiga. Ja sam imala tu sreću da je dobijem i evo u emisiji sa vama ćemo je listati. Pa hajmo da krenemo po Svetoj gori Atonskoj.
Pa evo ovako da kažem prvo kakva je bila koncepcija knjige, kakva jest zapravo koncepcija knjige. Pošto se Hilandar nalazi na Svetoj gori, koja je nedostupna polovini ljudskog roda, to znamo, jer žene ne mogu da dođu tamo, ja sam posle knjige koju sam sa akademikom Koraćem 2004. godine napravio o arhitekturi, sada rešio da napravim knjigu o arhitekturi, ali i o drugim dobrima, tako da svako onaj ko knjigu uzme u ruke može da se na najbolji mogući način upozna i sa Svetom Gorom i sa Hilandarom. Kažem, imajući u vidu to da polovina ljudskog roda ne može ni da ode na Svetu Goru. Zato sam u prvom delu, nekih stotinak stranica, prvo prikazao, to je, može se reći, ukratko Svetu Goru, svih 20-ak manastira, velikih, 20 zapravo, ne 20-ak, i neke opšte stvari o Svetoj Gori, a drugi deo knjige, dakle veći, najveći deo knjige je posvećen Hilandaru. U ovom drugom delu je ta materija, zapravo, opet kažem, polazeći od arhitekture, podeljena na utvrđeni deo, jer Hilandar nije samo ono što je u utvrđenju, on je daleko, daleko šire, nešto što obuhvata velike prostore i mnogo drugih objekata. Dakle, podelio sam na Hilandar u zidinama, ono što je utvrđena celina, na ono što je bliže utvrđenoj celini od objekata, ono što je nešto dalje, na objekte koji se nalaze u Kareji, u prestonici Svete Gore, i na objekte koji su na drugim mestima na Svetoj Gori. Poslednji deo je posvećen objektima manastira koji su van teritorije Svete Gore, jer ima i takvih manastira, ima Metoh, zapravo jedan živi, ali je imao jako puno, možemo da kažemo, nekoliko desetina Metoha i u Grčkoj i na teritoriji i sadašnje Makedonije i Srbije. Dakle, međutim, te objekte nisam prikazao, samo ono što je na teritoriji Grčke danas. Mnogi od tih Metoha su nestali, koji su bili na teritoriji Grčke, ali oni koji su bliže Svetoj Gori postoje i danas, pa su i oni prikazani.
Vi rekao ste, kad ste prvi put stupili na tlo države pravoslavnih monaha na Svetu Goru?
1971. godine sam.
Kako je vama bio taj prvi utisak?
Prvi utisak je bio takav da sam došao u nekakav drugi svet. Drugi svet u smislu da sam se vratio nekoliko stotina godina unazad. Ja sam slušao, naravno, i od profesora Boškovića i od Vulovića o tome kako Sveta Gora izgleda, kako se tamo živi, ali dok ne odete, teško da to možete da potpuno sebi predstavite. Kad sam otišao, onda sam shvatio u stvari da to zaista jeste u velikom delu to neko vraćanje u jedan drugi, ali drugi svet, ali drugi svet po vremenu, drugi svet po tome što je to 200-300 godina unazad. Jer na Svetoj Gori se tih 70. godina još uvijek živelo sasvim kao u srednjem veku. Prvo, nije bilo automobila uopšte, danas samo manastir Hilandar ima 40-ak vozila. Drugo, nije bilo struje, sve je bilo na sveću ili na lampu, gas lampu. Treće, nije bilo poseta. Dok smo mi 1971. godine boravili tamo mjesec, skoro mjesec i po dana, mjesec i 13-14 dana smo tačno bili tamo, došlo je ukupno jedno desetak, možda 15 posetilaca, poklonika u manastir. Danas dnevno dođe 50. Dakle, možete shvatiti kolika je to razlika između 1971. i ove godine, ovog vremena danas. Dakle, mnogo se promenilo. To jeste još uvek bilo to što kažem, nekako vraćanje nekoliko stotina godina unazad. I to je naravno nešto što čovek nikada ne može da zaboravi. To je jedno putovanje kroz vreme.
Pa neki zameraju tim naglim promenama, neko kaže da je to nešto neumetno. Kakav stav vi zauzimate po tom pitanju?
Pa, znate šta, ja mislim da se promene ne bi mogle zaustaviti, da unošenje tih novina na Svetu Goru se neće moći, ne bi moglo zaustaviti, ali mislim da je ipak se malo preteralo. Mislim da je da su mnoge stvari koje su ušle na Svetu Goru, ove savremene, nepotrebne. Da je mogla Sveta Gora da živi, monasi su mogli da žive, da obavljaju sve ono što oni inače, zbog čega su oni inače došli tamo, bez mnogih novina koje su poslednjih, ajde da kažemo, 15-20 godina, negde od 2000-te na ovamo je baš jako puno ušlo tih raznih novih stvari.
Profesore, vi ste rođeni 1934. godine. U studiju sa nama je, na Hilandaru ste gotovo 5 decenije, sam pogrešila nešto, nisam. Da. A u studiju sa nama je vaš student, arhitekta Stevica Tripković, koji je deceniju i po na Hilandaru. Koje ste vi godište, Stevice?
Ja sam 1977. godine.
Eto, razlika. Vi ste koliko puta već 1987. bili na Hilandaru?
Nisam, dva puta sam bio, ali sam duže boravio, negde oko dva meseca i nešto.
Stevice, vaš prvi susret sa Hilandarom kako je izgledao? I sa Svetom Gorom Atonskom uopšte?
Pa ja sam, da tako kažem, imao jedno pravo svetogorsko, da kažem, hodočasničko putovanje za ljude koji dolaze tamo prvi put. Znači, doživio sam i loše vreme, i kišu, i talase, i probleme sa pristajanjem broda, i probleme u prevozu do Hilandara, i tako sve neke, da kažem, uobičajene pojave koje su u ovom periodu o kome profesor Kovačević govori, bile normalne. A danas, u savremeno doba, kad je sve to na neki način bolje regulisano, ređe je moguće doživeti. Sam prilazak Hilandaru predstavljao je zaista neponovljivo iskustvo, znači vi iznenada to iz šume izranja kao jedna građevina gdje vi možete tačno da osjetite, znači, vekove. Pri prvom pogledu vi vidite da je to, da su to, da kažem, slojevi, slojevi trajanja hiljadugodišnjeg.
I duhovna i kulturna. I...
Da, naravno, to naravno po ulasku u manastir, pa...
Molitvena.
Jeste. U to vreme kada sam ja prvi put dolazio, sad kao da pričam o nekom periodu od pre 50 godina, ali evo i profesor je posvjedočio da se promene dešavaju munjevitom brzinom. Znači, u to vreme još uvek je, gosti su bili smešteni unutar manastira. Noću nije bilo, bilo je električne energije, bilo je svetla, ali to su bile vrlo slabe, da kažem, čkiljave sijalice pri kojima niste imali neki osjećaj kao što imate inače u savremenoj civilizaciji. Gosti su uredno buđeni u 2, 3, 4 sata ujutru da bi se prisustvovalo liturgiji, odnosno najpre službi u crkvi, a potom i liturgiji. I tako da smo vodili jedan život, da kažem, kako koji vode i monasi tamo. Sada je to jedna sasvim druga priča.
Vi ste svoju profesiju arhitekte usmerili na konzervatorski posao, je li tako? Vi...
Pa ja sam još za vreme...
Mahom ste vezani za Hilandar.
Da, ja sam još za vreme studija odabrao, da kažem, to usmerenje urbana rekonstrukcije i zaštita graditeljskog nasljeđa, ali bez svesti o tome da ću ja kasnije se zaista baviti Hilandarom, jer to su godine kada sam ja diplomirao 2002. Znači, kriza još uvijek bila u toku, nije se moglo, da kažem, planirati. Tako da je sve što se nakon toga desilo bio, eto, mogu da kažem, slobodno sticaj okolnosti.
A onda se desio i požar na Hilandaru. To je bilo strašno.
Da, 2004. godine, 4. marta, je se desio taj požar koji je promenio mnogo šta. Promenio je i život u Hilandaru, promenio je i naše poslove, naravno. Mi smo do tada, Stevice i ja, radili do požara na obnovi jednog konaka, takozvanog belog konaka, i bili smo skoro pri kraju. Falilo nam je još jedno mjesec dana rada da ga obnovimo potpuno. Radili smo godinu i nešto na njemu. Međutim, požar je njega zapravo baš najviše oštetio. On je skoro srušen do prizemlja. Imao je 4 sprata.
Vi dalje ste stalno na Hilandaru. Mesečno koliko, Stevice? Obnova je ušla, koja je ovo godina obnove? Ovo je sada 15.
Ovo je 14. godina.
14. godina.
Da,
ako... ne, 14,
ne,
nego 12.
12. godina.
2006. 12. godina zapravo od požara. Od požara. Imajući u vidu da je obnova započela krajem 2006. godine, znači tačno, možemo slobodno tačno, da kažemo tačno. Da je to otprilike 10. godina.
Da, 10. godina.
Ovo, jer između samog požara i početka obnove protekao jedan period u kome su rešavani, da kažem, hitni problemi manastira vezani za život manastira, zatim raščišćavanje, zatim osiguravanje tih ostataka kako bi radnici mogli da priđu i da se bezbedno kreću po tim ruševinama, zatim izrada projekata i naročito konsultacije sa grčkom službom zaštite kako bi ti projekti bili odobreni, jer na Svetoj Gori nadležna je, znači, grčka služba za zaštitu spomenika Svete Gore.
Dokle je stigla obnova manastira Hilandara? Recimo procentom, ajde sad ti procenti, ali moramo...
Trenutno, ako govorimo o izgorelom delu manastira, nalazimo se na oko 70% neophodnih radova. Pri tome mi smo u toku obnavljanja tih 70% također obnovili i određeni broj objekata koji nisu stradali u požaru i izvršili smo mnoge radove na infrastrukturi neophodnoj za život manastira i za odvijanje radova.
Uvijek se pita je to tako sporo ide, jer to, zato što je to takva oblast u kojoj ne može brže da se radi, ili je uvijek u pitanju nedostatak novca? Šta je od toga, profesore?
Ne, uglavnom novca je, evo, ako smo već kod novca, da kažemo ovako, prvih nekoliko godina posle požara smo novca imali baš onako dovoljno koliko je bilo potrebno da bi se jedna godina zatvorila. Kasnije je naravno to malo palo, taj priliv novca, ali poslednjih nekoliko godina se prepolovila ta suma koju smo u početku dobijali. Međutim, nije samo novac uzrok nekom tempu obnove. Ne mogu se ti radovi izvoditi sa nekoliko stotina ljudi, nekoliko stotina radnika, majstora. Jel? To je ipak jedan ograničeni prostor i mi imamo režijsku grupu, jednu manastirsku, mi ne izvodimo radove ni sa preduzećem, ni sa preduzimačima, nego imamo svoju manastirsku režijsku grupu i ekipu inženjera koji vode te poslove. Dakle, manastir zapravo sam sebe obnavlja, ako možemo to tako da kažemo, u tom organizacionom smislu. Imamo grupu radnika od 40-ak i mi se uglavnom prilagođavamo uslovima koje imamo u manastiru, a između ostalog to je i život koji se tamo odvija, koji monasi zapravo tamo žive. Monasi imaju svoj tipik i postoje periodi u kojima je neophodno zaista da oni imaju i nekakav mir. Tako da, recimo, to je veliki post svakako. Tako da mi pravimo naše planove zavisno i od toga da omogućimo manastiru da se normalno u njemu živi, da monasi mogu normalno da žive. Ne radimo čitavu godinu, radimo oko šest meseci, jer i inače ne možemo ni da boravimo preko šest meseci. Takvi su uslovi, odnosno takvi su propisi, grčki i ne samo grčki, to je inače uglavnom u Evropi svuda tako. Dakle, mi se uklapamo u tih šest meseci, pravimo pauze. Radimo mesec i po dana, pa onda napravimo pauzu, pa ponovo odlazimo. Ne radimo preko zime, ne radimo u vreme decembar, januar, u to vreme kada su kiše, kad je tamo zima zapravo, a to su kišni periodi, uglavnom decembar. U decembru je i manastirska slava, 4. decembra je vavedenje, tako da mi uvek pred manastirsku slavu završimo sa radovima u toj godini i do negde, recimo februara, početka marta, ostavljamo monasima taj period da se oni ide proslave slavu prvo, a onda su tu i veliki praznici, tu je i Božić. Monasi u januaru mesecu o novoj godini, znači negde 14. januara, menjaju svoja poslušanja, u organizacionom smislu se manastir, kako da kažemo, organizuje. Jel? Tako da ceo taj period njima treba da budu mirni i da mogu da svoje poslove, odnosno svoj život tamo urede onako kako po tipiku treba to da bude.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naši današnji gosti, profesor dr. Mirko Kovačević, arhitekta, i Stevica Tripković, arhitekta. Povod je upravo štampana monografija profesora Kovačevića, Sveta carska srpska lavra, Hilandar na Svetoj gori Atonskoj, arhitektura i druga dobra. Nastavljamo razgovor posle muzike. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Nastavljamo razgovor sa današnjim gostima, a to su profesor dr. Mirko Kovačević, arhitekta, i Stevica Tripković, arhitekta. Obojica su restauratori, ili nisam pogrešila, konservatori. Povod je, manastir Hilandar je uvek povod za razgovor i priču, ali ovo je sad poseban povod. Upravo je štampana jedna izuzetna monografija, kako po sadržaju, tako i po dizajnu i po bogatstvu fotografija i svega, štampi profesora Kovačevića, našeg današnjeg gosta. To je Sveta carska srpska lavra, Hilandar na Svetoj gori Atonskoj, tako glasi naslov. U podnaslovu je arhitektura i druga dobra Hilandara. Mi smo u prvom delu razgovora rekli šta ova knjiga sadrži, po čemu je ona specifična i različita od drugih knjiga o manastiru Hilandaru, od drugih monografija. Vi ste imali jedan poseban ugao u sagledavanju dobra Svete gore Atonske i samog manastira Hilandara. Da još jednom kažem, jer je vrlo važno da se i to zna, da su izdavači Sveta carska srpska lavra Hilandar, Sveta gora Atonska i sam manastir Hilandar, i ovde zadužbina manastira Hilandara kod nas u Beogradu. Ali evo da pohvalimo i Ministarstvo pravde Republike Srbije, koje je pomoglo, to je Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama. Moramo nešto još vezano za manastir Hilandar da pojasnimo. Na početku ove vaše prekrasne knjige stoji najstariji poznati pisani pomen manastir Hilandaru je iz 1015. godine, a ova knjiga je nastala posle 1000 godina, to je 2015.
Da, eto, poklopilo se to sa tom 1000 godišnicom prvog pomena imena Hilandar. Malo da to pojasnimo.
Mi smo Hilandar dobili zapravo od Grka, je li tako?
Mi smo Hilandar dobili, da, od Grka, odnosno od cara vizantijskog, Aleksija III. Ali sam manastir je nastao negde oko 1000. godine. Zapravo, jedan monah, Georgije Hilandaris, postoje o tome pisani tragovi, zapravo pisani izvori na samoj Svetoj gori, je prodao svoje imanja koji je imao, tada su monasi imali i nekakve imanja svoje, ja? Prodao je da bi se nastanio bliže moru. I on je svakako našao to mesto, kome je ostavio ime, Hilandar, bliže moru, negde pre 1015. godine. Jer se 1015. godine pominje prvi put ime Hilandar. A ime Hilandara je došlo od imena tog monaha koji ga je osnovao, Georgija Hilandarisa. Manastir je verovatno nastao i neku godinu pre, možda i krajem 10. veka zapravo, jer je 1015. godina pada već u 11. vek, ali nemamo pisanih tragova, nemamo pisanu potvrdu o tome. Imamo samo tu potvrdu da je on negde 980. godina prodao svoja imanja da bi se nastanio bliže moru. Znači, u tom periodu između 980. i 1015. je Hilandar nastao. Mi smo dobili, zapravo Srbi, Sveti Simeon i Sveti Sava od Vizantijskog cara, kao što rekao smo, to 1198. godine. Znači, otprilike oko 200. godina je Hilandar već postajao u onom trenutku kad ga je Sveti Sava dobio od Vizantijskog cara. Kažem Sveti Sava zato što je on išao u Carigrad i dobio od Vizantijskog cara taj zarušeni mali manastir Hilandar. I onda su ga, naravno, obnavljali Sveti Simeon i Sveti Sava.
Kako je to išlo istorijski, gradnja?
Pa evo, rekao smo da je dobijen 1198. godine. Ova knjiga donosi definitivno, ja mislim, sasvim tačnu i sasvim raščitanu tu istoriju nastanka. Postoje ostaci, odnosno postoje delovi.
Hoćete da kažete da više nema tu zabune ko je šta i kako radio?
Ja mislim da više nema zabune o tome, bar u tim najvećim delovima njegovim. Nema više zabune šta je kada nastalo. Tačno se zna šta je nastalo pre 1198. godine, šta su uradili Sveti Simeon i Sveti Sava. Zapravo Sveti Sava, praktično Sveti Simeon je bio vrlo star onda, to je Sveti Sava sve organizovao. I šta je kralj Milutin uradio? Jer je kralj Milutin, naravno, vrlo mnogo radio u Hilandaru i on je otprilike udvostručio zapravo tu površinu na kojoj je manastir ležao, on je udvostručio, on je napravio građevine još na tolikoj površini koliko je on odstao od Svetog Save i Svetog Simeona. Dakle, manastir je, kažem, raščitan potpuno. Postoje ti najstariji ostaci koji su sasvim sigurno zatečeni, dobijeni od Vizantijskog cara. Onda postoji deo koji su Sveti Simeon i Sveti Sava radili. Postoji sasvim, skoro sasvim tačno ograničen deo koji je kralj Milutin uradio i neki manji delovi preostali koji su negde do 1420. godine još dodati, jer 1420. godine je Sveta Gora pala pod tursku vlast i zna se sasvim sigurno da je sledećih 150 godina nije bilo nikakve gradnje tamo. Znači, sve što je u srednjem veku nastalo, to je do 1420. godine. Mi imamo, kažem, neke male delove koji su posle kralja Milutina još dodati na severnom delu manastira, tako da je on u onom obimu u kome ga mi danas poznajemo negde do 1420. godine već bio formiran. I mislim da je to ono što ova knjiga donosi definitivno, nema više nikakvih sumnji i nagađanja da li je taj severni deo nastao oko 1600. godine, jer mnogi autori su do sada smatrali da je severni deo manastira, taj koji je u stvari kralj Milutin napravio, napravljen tek 1598. godine, jer postoji jedna ploča na kojoj je ta godina urezana. Međutim, ta ploča označava samo obnovu toga objekta u severnom delu manastira, prema tome ne može da znači da je taj deo manastira nastao u to vreme. On je nastao još u vreme kralja Milutina, negde do 1320. godine otprilike, a onda je kasnije, kao što sam rekao, proširen još malo prema severu.
Arhitektura i druga dobra, to je podnaslov vaše izuzetne knjige koja je sad upravo štampana. Izdavači su, da još jednom ponovim, a to treba ponavljati, sam manastir Hilandar i zadužbina manastira Hilandara ovde u Beogradu, arhitektura i druga dobra. Koja su to, pored arhitekture, koja su to druga dobra koja treba da se spominju kada je reč o manastiru Hilandaru?
Pa, druga dobra su svakako, prvo da kažemo to, drugo dobro da. Je živopis. Jer mm-hmm. manastir, osim saborne crkve,
da.
Koja je negde iz oko 1320. godine, to znamo da je kralj Milutin porušio staru crkvu koju su Sveti Simeon i Sveti Sava zatekli i obnovili, on je oko 1320. godine napravio ovu koja i danas postoji. Dakle, osim nje, koja je sva pokrivena živopisom iznutra, manastir ima i imao je, zapravo moramo tako danas reći, 12 paraklisa. Ti paraklisi su takođe bili, osim jednoga, svi oslikani, a naravno živopisa ima i van paraklisa, negde u pristupnim odajama, u hodnicima i tako dalje. Dakle, ima jako puno živopisa zapravo koji je to drugo dobro, da kažem, koje se svakako mora pomenuti, obraditi, sagledati, koje čini zajedno sa objektima, zajedno sa arhitekturom, jednu celinu. To se ne može ni odvojiti. Osim živopisa koji sam trudio sam se da svuda, ukoliko mi naravno struka i znanje dozvoljavaju da ga prikažem uz određene objekte, dakle, osim živopisa, u nekim objektima postoje i pokretna dobra, jer živopis je nepokretno dobro, postoje ikone, manastir ima negde oko 1000 ikona, te ikone su, neke su u sabornoj crkvi, neke su u paraklisima, ali veliki deo, veliki broj, zapravo polovina, se nalazi u riznici. To je oko 500 ikona se čuva u riznici. Osim ikona ima i jako puno drugih predmeta, ima tekstila, plaštanica, ima raznih predmeta koji su vremenom izašli iz crkvene upotrebe, zapravo iz upotrebe u samoj crkvi, ali su naravno toliko vredna da su našla svoje mesto u riznici i ona su danas tamo čuvaju. Pored toga, pored tih dragocenosti, da tako kažemo, koje se čuvaju u riznici kao zlato, jeli, pre svega kao nešto što je ne samo izrada rukotvorina, nego i kao zlato, postoje i drugi predmeti koji su, recimo da kažemo, najvećim delom su od bronze, to su ili odnosno bakra, to su sudovi. Imamo jako veliki broj bakarnih sudova. U manastiru je postojala, onom manastiru koji sam ja zatekao 1971. godine, postojala jedna velika prostorija koja se zvala bakarnica. I tu je ne godinama i decenija, nego vekovima odlagano posuđe bakarno koje više nije bilo u upotrebi. Nećete mi verovati, ali ja sam imao tu priliku da tada smo, ova ekipa koja je tamo boravila, pa smo van radnog vremena hteli da nešto doprinesemo, onda su nam monasi, tom sređivanju manastira, ja? Onda su nam monasi rekli, evo, sredite bakarnicu. Mi smo nekih 10 dana radili u toj bakarnici, tu je stotine su tu primeraka bakarnog posuđa raznog, od tepsija, imrika, kazana, bakrača i tako dalje. Osim toga, u bakarnicu su oni ubacivali i neke druge stvari. Recimo, mi smo tada u bakarnici našli jedan tobolac, pravi, originalni, srednjovekovni tobolac sa strelama, sa 5-6 strela i tako dalje. Dakle, i drugih predmeta ima jako puno, koji se naravno danas čuvaju u riznici. Eto, to su ta druga dobra, ukratko rečeno.
Ta sva druga dobra, sve dok vi pričate, ja ne znam da se čuje šuškanje ovde, zaista je fascinantna ova vaša knjiga. Ja, žao mi je što nismo televizije, nego samo radio, vi ćete mi pomoći, evo, vi ćete mi, Stevice, pomoći da ja objasnim knjigu koja je na preko 600 stranica. Ona je rađena na najfinijem papiru. Gde ste, profesori, pronašli sve ove fotografije?
Pa, najveći broj, ajde da kažemo, pošto govorimo...
Evo i fotografije i pre i posle
880
požara.
880 ima priloga tih ilustrativnih, dakle, najveći broj su fotografije. i najveći broj je opet moj, ja sam napravio, ali pomenuću i kolegu koji je takođe dao svoj prilog, Slavomir Matejić, od njega sam dobio jedno 50-ak dobrih fotografija, tako da sam kombinujući moje i njegove, eto, napravio jedan ilustrativni deo koji je, koliko sam čuo, jel, od kad je knjiga izašla, od mnogih fascinantan.
Jeste, ja neću ovo ni prepričavati sada, ovaj deo, jedan profesor arhitekture, šta sve može da nacrta i da objasni, ali same fotografije su me zadivile.
Pa, znate kako, dug i boravak u manastiru. Ja sam, kad se sve sabere od te 1971. godine, do nedavno boravio u manastiru oko 7 godina. I ako se čovjek u određenom trenutku, u pravom trenutku, da tako to kažemo, nađe na pravom mestu, onda napravi i dobru fotografiju. Dugi boravak u manastiru mi je omogućio da napravim neke fotografije koje je inače teško napraviti ovako za par dana ako čovjek odnosi.
Niste dobili ništa od vašeg studenta Stevice Tripkovića, koji evo, već je deceniju i po tamo sa vama.
Ne, što se fotografija tiče, ima i njegova neka fotografija tu, ali od drugih ima više. Međutim, ima njegovih crteža u toj knjizi. Nisam sve crteže sam napravio. Moramo pomenuti i kolegu Dragomira Krivokuću i evo Stevica. Oni su mi pomogli dosta u tim prilozima tehničkim, u crtežima. Evo, tu postoje nekakve detalje, odnosno neki delovi knjige koji se odnose na analizu upotrebe, odnosno na funkciju objekata, i upravo te crteže je radio Stevica Tripković za jedan veliki plan koji smo pravili posle požara. Zapravo prvi plan koji je napravljen, to je bio jedan opšti plan obnove, da bismo napravili nekakav uvod u obnovu pojedinačnih objekata. Morao je biti napravljen taj opšti plan i njega je uglavnom izneo Stevica Tripković. Iz tog opšteg plana u knjizi postoje neki crteži koji su njegovi.
Stevice, ja sam vas prekinula na pola. Ajte, budite kritičar ove monografije gde ste i vi učestvovali sa crtačkim prilogom planova manastira Hilandara. Jedna monumentalna monografija profesora doktora Mirka Kovačevića, našeg gosta. Hilandar, Sveta carska srpska lavra, Hilandar na Svetoj gori Atonskoj.
Pa ja bih, da kažem, citirao akademika Gojka Subotića, koji je u svom predgovoru rekao jednu vrlo tačnu, da kažem, dao je vrlo tačnu jednu izjavu. Znači, sama knjiga, osim što nam daje onako faktografske podatke o Hilandaru, zapravo predstavlja jedan putevoditelj. Znači, profesor nas uvodi najpre u samu Svetu Goru, zatim objašnjava i ostale manastire, objašnjava kakva je to konfiguracija tamo, kakva je unutrašnja njihova organizacija, da bi kasnije prešao na sam manastir Hilandara, njegovu istoriju, razvoj od ovog prvog pomena 1015. godine pa do današnjih dana. To je jedna celina u kojoj svako, koje, na primjer, i ovi koji su neupućeni i ovi koji su već bili u Hilandaru i upućeni su, bi se, da kažem, snašli na jedan izuzetan način. Znači, vi zapravo niste odmah bombardovani informacijama o samom manastiru, već ste kao pod rukovodstvom vodiča, da kažem, provedeni kroz celu istoriju i Svete Gore i Hilandara.
I sve je bogato ilustrovano.
Da, ilustracije su zaista na visokom nivou.
Evo, na Svetoj Gori Atonskoj je 20 manastira. Naš manastir Hilandar, ja moram da vas pitam, profesore, po lepoti, po blagu koji čuva, ako to uopšte može da se poredi, da li je pitanje umesno?
Da, može, da vam kažem nešto. Postoji, na Svetoj Gori postoji jedan, ajde da ne kažemo spisak, nego rang manastira, i Hilandar je na četvrtom mestu. I to je tako već od 1500 i neke godine. 1500, mislim, 50 i neke. Rangirali su manastiri ne samo po onome što oni znače u duhovnom smislu, koliko su to velike lavre, koliko imaju monaha i tako dalje. Rangirani su i po tome šta imaju od dobara, rangirani su i po tome kako izgledaju i u svemu tome je Hilandar došao tada, 1500 i neke godine, na četvrto mesto i do danas je to tako. To se ne menja, taj rang se ne menja. Međutim, ima jedna stvar koju ćemo reći, koju ću reći zapravo, ono što nije samo moja konstatacija, to je odavno već, evo, 1725. pa ponovo 1744. godine jedan ruski istraživač, monah, inače Georgije Barski, je boravio na Svetoj Gori i on je tada konstatovao, a i mnogi drugi posle toga, da je Hilandarska saborna crkva najlepša na Svetoj Gori. Ona je najbogatija, ona je jedna vizantijska prava, vizantijska građevina, jer to se manje više zna. Uglavnom su katolikoni te saborne crkve na Svetoj Gori malterisane i bojene crveno. Malter koji je bojen crveno. Hilandarska saborna crkva je građena u onom duhu kako su se građevine gradile, takve crkvene, sakralne građevine u samom Vizantu, u Carigradu, sa naizmeničnim smenjivanjem redova kamena, dobro otesanih, lepo obrađenih kvadera kamena i opeka, cigala. Tako da je to jedna polihromija, veoma živa, daje jednu veoma karakterističnu sliku objekta, taj takozvani vizantijski ili stil, način građenja. Dakle, naša saborna crkva u Hilandaru je tako građena i, kažem, nije samo Barski, nego i kasnije, oni koji su pisali, jeli, verovatno i ranije je bilo takvih konstatacija, ali Barski je napisao to prvi, a i kasnije više puta napisano da je Hilandarska saborna crkva najlepša od svih sabornih crkava u manastirima na Svetoj Gori.
I kada možemo da se nadamo da manastir Hilandar ponovo zablista svojim pređašnjim sjajem, zapravo da bude konačno obnovljen?
Pa znate šta, teško je reći koliko još godina treba raditi, ali evo malo pre je Stevica rekao da smo na oko 70% obnovljenog onoga što je gorelo, znači još 30% ostaje. Ako uzmemo u račun te godine koliko obnavljamo, recimo ajde od tih 10 godina, zapravo pošto prve dve zaista nismo obnavljali, nego samo su bile pripreme. Jel? Znači za 10 godina mi smo obnovili 70%. Prema tome, da bismo ovih 30% obnovili, treba će nam još negde 4 godine, otprilike 4-5. E sad, ne zavisi to samo, ne može se to samo tako gledati. Ono što je ostalo da se obnovi je, rekao bih, čak i najteže. Evo zašto. Zato što ta zapadna strana koja je ostala, ta dva konaka, Dohija i Igumenarija, su delu manastira koji tone. Zapravo, možda je grubo to rečeno tone, ali koji se malo pomera. I zidovi su ispucali delimično na tom delu, što je i požar izazvalo zapravo, jer to pomeranje tla se ne dešava od juče, to je već stotinak ili čak i više godina unazad i skupili su 200 godina. Dakle, to se pomalo, polako pomera, tako da zidovi pucaju. Zidovi u koji imaju dimnjake u sebi, tu su najslabiji naravno, i zid koji se pomera zapravo, on puca tu gde je najslabiji, zapravo tamo gde je dimnjak. Tako je i došlo do požara. Spuklo je nekoliko dimnjaka i iz jednog od njih je požar izašao, uhvatio je drvene delove i izgorelo je ono što je izgorelo.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, sa mnom i sa vama su bili profesor dr. Mirko Kovačević, arhitekta, i Stevica Tripković, arhitekta. A povod je bila knjiga, jedna izuzetna monografija, Sveta carska srpska lavra Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj, autor profesor dr. Mirko Kovačević. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala vama.
Hvala vama.
E
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.